Berlina muro detruigis la 9 de novembro 1989, kai de tiu tempo komencigis harmoniigio inter landoi apartenantaj al la du malsamaj regimoj. Kai en Nazio ne ekzistis efektiva muro, sed la fera kurteno dividis landojn. Post la dua mondmilito ne okazis milito en Eŭropo, sed en Azio militoj oftis. Okazis civila milito en Ĉinio kaj Korea milito, la Vjetnama milito, milito inter Irano kaj Irako, kaj aliaj malgrandaj militoj kaj konfliktoj inter kelkaj landoj.